Vítajte. Dúfam, že ste dostatočne hladní, lebo dnes budeme hovoriť o hlade, aj o smede. A o hlade a smede po spravodlivosti. Prečítam text, ku ktorému bude zrejme Vlado odkazovať vo svojom komentári k tomu blahoslavenstvu. V čase, keď šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole, učeníci boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to farizei a povedali mu: pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. On im však povedal: nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný aj so svojou družinou, ako vošiel do Božieho domu a ako jedli posvetné chleby, ktoré nesmie jesť ani on, nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba samotní kňazi? Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znesvecujú sobotu a sú bez viny? Hovorím vám, tu je niečo viac ako chrám. Keby ste boli poznali, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných, veď syn človeka je pánom nad sobotou. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, keď pohliadneme okolo seba na svet, v ktorom žijeme, na spoločnosť, v ktorej žijeme, na medzinárodné spoločenstvo, v ktorom žijeme, či na cirkev, v ktorej sme, cítime hlad a smet. Vieme, že naša túžba po dokonalom svete, v ktorom by bolo všetko podľa pravdy a v dobre, po spravodlivom svete, v sebe nesieme iba ako hlad, ktorý nikde nevieme úplne naplniť. A keď sa pozriem do svojho vlastného srdca, znova vidím, Bože, spravodlivosť ako to, čo mi chýba. Ak chcem byť celým srdcom na strane človeka, ktorý stojí proti mne, aby som mu porozumel. Nedokážem opustiť sám seba a svoj záujem a svoju sebaobranu. Ak vidím toho, kto vyhráva nado mnou, závidím mu jeho výhru. Všetko vo mne skresľuje pravdu. Práve tým, že hľadá moju vlastnú obranu, nezraniteľnosť a záujem. Drahý Bože, a viem, že vstúpiť pre teba a úplne sa ti odovzdať znamená vstúpiť na súd pravdy, úplne nahý. Byť s tebou a pre tebou znamená byť dokonale poznaný. Byť tam, kde sa všetky ilúzie rozplynú. Kde je všetko zrejme, kde je všetko odhalené svetlom, ktoré preniká skrz naskrz mojim životom. Ale viem, že to svetlo pravdy je zároveň svetlom lásky a zmilovania. Kriste, daj nám porozumieť tajomstvo tejto tvojej spravodlivosti, ktorá nespočíva v slepom nasledovaní litery zákona, ale v zmilovaní, ktoré potvrdzuje pravdu i lásku zároveň. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Príjemný podvečer. A ja keď som si pripravoval toto zamyslenie, tak som bol hladný. Alebo sa stala totiž taká vec, že tuto o kúsok ďalej v tých potravinách, kde si chodím kupovať jedlo, tak práve mali inventúru a všetko to tam vypratali a iné potraviny boli príliš ďaleko. A tak som ostal hladný. Ale aspoň som si tak uvedomil, že aké to je, že hlad je taký dosť nepríjemný pocit. Okrem tej fyzickej slabosti a malátnosti, človek niekedy cíti až takú nervozitu a namrzenosť. Keď som študoval na vysokej škole, tak som zistil, že je lepšie chodiť na ústnú skúšku po obede, o takej jednej, lebo najedení skúšajúci dávali lepšie známky. A naopak okolo takej 11. pol 12. keď už im škrkalo v bruchu, tak to hrozilo aj vyhodenie zo skúšky. A hlad je psychologický signál z mozgu, nie zo žalúdka. Že naša potreba po výžive nie je naplnená. A dostavuje sa už pár hodín po poslednom jedle. A to napriek tomu, že človek je schopný vydržať bez jedla až 50 dní. A so smedom je to podobné. Prepukne už po niekoľkých hodinách a to napriek tomu, že bez vody vydržíme aj 3 dní. A hlad burcuje k aktivite. Len chvíľku pred prepuknutím hladu sme ešte celkom v pokoji. No ako sa ozve hlad, tak sme schopní vyvinúť enormnú aktivitu, aby sa hlad utíšil. Udržiavať ľud v dostatku chleba a hier môže zabezpečiť vládcom bezproblémové vládnutie. A naopak, hladomor spustil už mnohé povstania. Nechal povstať zbojníctvu, či vyvolal migračné vlny. Moc hladu je obrovská. No to platí aj v pozitívnom slova zmysle. Kto má skúsenosť s pôstom, vie, že keď žalúdok nepracuje, tak mysel človeka je vnímavejšia. A ľudský duch je otvorenejší načúvať Božiemu hlasu. V prenesenom význame môžeme byť hladní po všeličom. Hokejisti sú hladní po víťazstve v zápase. Manažéri sú hladní po úspechu a peniazoch a po uznaní. Politici sú hladní po moci. Vlastne každý je hladný po tom svojom. A obetujeme veľa, aby ten hlad stíchol. No s jedlom rastie chuť. Ťažko sedieť pri plnom stole bez toho, aby si človek vzal ešte, hoci už obedoval. Kým žijeme, musíme jesť. Hlad sa nedá utíšiť na dlho. A spomedzi všetkých hladov, ktorým musíme slúžiť až otročiť, je jeden, ktorý Pán Ježiš považuje za blahoslavený. A to hlad po spravodlivosti. Odkiaľ sa vzal pojem spravodlivosti? Akú spravodlivosť má na mysli Pán Ježiš? Je pozoruhodné, že vo väčšine civilizácií nachádzame morálny kódex. Prikázania vytesané Mojžišom do kamenných dosák sa prekvapivo objavujú aj v iných náboženstvách a kultúrach. Nie je ich všade rovnaký počet, ale tie hlavné prikázania sa opakujú. Odpisovali jeden od druhého? Z Zdá sa, že nie. Ale skôr sa javí, že ľudia na rôznych kontinentoch majú v sebe zapísaný rovnaký prirodzený zákon, ktorý do nás vložil Boh. Apoštol Pavol to opísal v liste Rímskym v 1. kapitole od 18. verša. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Existenciu prirodzeného zákona, alebo po latinsky lex naturalis, formulovali aj Platón, Aristoteles a počnúc s nimi aj mnohí ďalší filozofi až po súčasnosť. A morálny kódex je vlastne taká písaná forma toho prirodzeného zákona, aby sme mali v spoločnosti konsenzus o tom, čo je dobré a čo zlé. Immanuel Kant povedal: dve veci naplňajú mysel vždy novým a rastúcim úžasom a úctou, čím častejšie a viac o nich človek rozjíma. Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. A my to cítime, keď si dovolia k nám niečo, čo je nespravodlivé. Toto vedomie do nás vložil Pán Boh. A zdá sa nám, že keď niekto vykoná nespravodlivosť, má byť potrestaný, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Keď zavraždil Jána Kuciaka, všetci sme cítili tú obrovskú nespravodlivosť. A vyšli sme do ulíc. Mali sme hlad a smet po spravodlivosti, aby vinníci boli vypátraní a potrestaní. A takýto spôsob myslenia je rozvinutý vo všetkých náboženstvách. Keď človek prestúpi zákon, má znášať následky. Má byť potrestaný a izolovaný zo spoločnosti, aby nemohol pokračovať v trestnej činnosti. A tak, ako v prírode funguje zákon akcie a reakcie, isté ľudské činnosti majú negatívne dôsledky. Zločin deštruuje spoločnosť. Keď niekto kradne, príde sa na to a stratí dôveru. A nakoniec je na tom horšie, ako keby nekradol. V normálnom prípade. My to vidíme, že tie dôsledky môžu prísť oveľa neskôr, ale prichádzajú. A keďže niektorí ľudia umrú skôr, ako by sa na nich naplnila spravodlivosť, ako napríklad Hitler alebo Stalin, je logické predpokladať, že spravodlivosť si ich nájde po smrti. Dnes si ľudia predstavujú peklo plné ohňa a čertov ako v rozprávke, no v skutočnosti je to miesto, kde má byť, okrem iného, spravodlivosti učinené zadosť v absolútnom zmysle. Ku prirodzenému zákonu nám však Pán Boh pribalil aj svedomie. Bez svedomia by naše vedomie spravodlivosti bolo len pomstou. Ľahko sa dá rozčúliť nad vinou iných. Smietka v oku druhých svieti zďaleka. No človek sa dostáva bližšie k pravde, keď zbadá brvno vo svojom oku. A na to nám bolo dané svedomie ku prirodzenému zákonu. Zákon nám slúži viacerými spôsobmi. Boh nám cez desatoro oznámil svoju vôľu, ako máme žiť. Vďaka zákonu je možné udržať poriadok v spoločnosti. Okrem toho sa v starozmluvých časoch verilo, že zákon je dokonca prostriedok ku šťastiu človeka. Pokiaľ sa jedinec vyhýbal nezákonnému konaniu, nedoľahli na neho negatívne dôsledky svojho konania a to platí dodnes. No tá opačná implikácia, že človek, ktorý sa má dobre, musí byť aj spravodlivý, tak táto neplatí. V tých časoch panovala mylná predstava, že kto dodržiava zákon a koná dobré skutky, ten sa musí mať dobre. Blaho jednotlivca bolo brané ako meter spravodlivosti. Job je jedným z príkladov toho, že aj spravodlivý človek môže trpieť a byť nešťastný. Teda spravodlivosť zo zákona je nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou šťastia človeka. A druhé použitie zákona sa spomína v liste Rímskym 3.20. Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Teda zákon slúži na to, aby nám ukázal, že sme nespravodliví. Tak formálne na úrovni vonkajších skutkov sa desatoro naplniť dá. Aspoň to tvrdia rabíni. No Ježišovo chápanie zákona je oveľa hlbšie. A to konkrétne, že sme so zákonom aj celkom vnútorne stotožnení. Napríklad, že nikdy ani len nezatúžime po cudzej veci, alebo nebodaj cudzej žene či mužovi, alebo že sa nikdy ani len nehneváme na svojich blížnych a nikdy im ani v mysli neprajeme nič zlé. Tí, ktorých Ježiš nazýva blahoslavenými, ktorí lačnia a žízne po spravodlivosti, sú radikálne úprimní sami k sebe a primeriavajú svoju spravodlivosť k tomu najvnútornejšiemu a najúprimnejšiemu chápaniu zákona. A preto nutne vidia, že ich vlastná spravodlivosť je nedostatočná. Ale nezatvoria si oči pred takým bolestným a žalostným zistením, pretože majú nádej v prísľube, že ich hlad a smet po spravodlivosti bude naplnený. Akým spôsobom? Pozrime sa na niektoré miesta v evanjeliách, kde sa píše o hlade a smede. Najprv sa pozrieme na dve miesta, kde sa hlad dostáva do konfliktu. V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to farizei a povedali mu: Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. On im však povedal: Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný aj so svojou družinou? Ako vošiel do Božieho domu a ako jedli posvetné chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kňazi? Alebo ste nečítali v zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znesvedcujú sobotu a sú bez viny? Hovorím vám, tu je niečo viac ako chrám. Keby ste boli spoznali, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. Veď syn človeka je pánom nad sobotou. Tak v skratke, učeníci boli hladní. Kvôli striktnému židovskému zákonu im nebolo dovolené natrhať klasy, aby sa nasýtili. Ježiš im to nezakazuje. A keď tak začnú robiť, vtedy im proti tomu nič nepovie. A tým poukazuje na to, že je tu niečo väčšie ako zákon. Keby Ježišovi učeníci jednali podľa učenia farizejov, nenasýtili by sa, ale by zostali stále hladní. V Ďalšia situácia nastala v Matúšovi 21.18. A keď sa ráno vracal do mesta, vyhľadol. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len samé lístie. I riekol mu, nech sa nikdy viac neurodí na tebe ovocie. A figovník naraz vyschol. Figovník je typicky palestínska rastlina, ktorá sa stala symbolom izraelského národa. A okrem toho sa v mestách bez synagógy pod figovníkom schádzali Židia, aby študovali zákon. A Ježíš na tomto strome nenachádza pokrm, aby zasítil svoj hlad, a preto Ježíš nechá strom vyschnúť. A znamená to asi toľko, že ten zákonnícky a farizejský spôsob povrchného chápania zákona nemôže Ježiša a jeho učeníkov nasýtiť od hladu po spravodlivosti. Ak by sme hľadali spravodlivosť vlastnou snahou o dodržiavanie zákona, nenašli by sme ju. Ježiš vnímal silný konflikt medzi spravodlivosťou zo zákona, ktorú ponúkali farizeji, a spravodlivosťou, ktorú ponúkal on. Ježiš povedal Samaritánke, keď sa s ňou stretol pri studni. Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Teda Ježiš ponúka vodu, po ktorej vypití už človek nie je smedný. A zase v Evanjeliu podľa Jána 6.32 ďalej Ježiš hovorí, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. Pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Oni mu odpovedali, Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Ježiš im odpovedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Teda okrem živej vody ponúka Ježiš aj chlieb života, za ktorý označuje seba samého. A kto ich je a pije, ten nebude nikdy ani hladný, ani smedný. Je možné dosiahnuť taký stav už tu na zemi? Že nielenže by sme mohli byť nasýtení Kristom, ale ešte sa voda, ktorú nám on dá, stane prameňom vody prúdiacej do večného života? Biblia tvrdí, že áno. O konkrétnom spôsobe sa píše v 2. Korinskom 5.21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Luther tento spôsob pomenoval, že to je taká radostná výmena. Spravodlivý Ježiš si vzal na seba našu nespravodlivosť a my si na výmenu môžeme zobrať na seba tú Božiu spravodlivosť. To je celkom radostné, nie? Netreba sa snažiť o spravodlivosť vlastnými silami. Naša vlastná spravodlivosť sa žiaľ nedá dostatočne vylepšiť. Snaha o naplnenie tej najvyššej etickej maximy spravodlivosti vlastnou snahou zákonite stroskota. V Rímskym 7 sa píše: Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. No to, čo nám ponúka Ježiš, nie je vylepšená verzia našej vlastnej spravodlivosti, ale spravodlivosť Božia. Jedine Ježiš bol celkom spravodlivý a túto svoju spravodlivosť nám ponúka celkom zadarmo. Stačí o ňu prosiť v modlitbe. Aká je tá spravodlivosť? Ako biele rúcho, ktorým zahalí našu vlastnú nespravodlivosť. A to je jediná možnosť, o ktorej viem, ako zasítiť hlad a smet po spravodlivosti. Toto naplnenie si pripomíname aj vo Večeri Pánovej, keď prijímame telo Kristovo na zasítenie a jeho krv na zahnanie smedu po spravodlivosti. Ježiš sa nám dáva ako ničím nezaslúžený dar milosti. A je to pokorujúce stať pred Bohom s vedomím, že nie som dosť dobrý. Že za svoje nečisté myšlienky, slová a činy si nezaslúžim odmenu, ale trest. On však obetoval tak strašne veľa za to, aby mi mohol ponúknuť tú svoju spravodlivosť, že jeho obeť prijímam. A prehl tam chlieb a krv, ktorým Boh nasycuje môj hlad a smet po spravodlivosti. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, drahý Bože, za to, že do našich srdc, aj do môjho srdca, ty si vložil na také cítenie po spravodlivosti, ten prirodzený zákon. A vďaka ti za to, že k nemu si nám pridal aj svedomie. A vďaka ti za to, že cez to svedomie my môžeme sa orientovať v tom, čo je dobré a čo zlé. Že to cítime, že to vnímame. A je mnoho hnevov a nepokojov, ktoré vieme, že prichádzajú kvôli tomu, že vo svete je mnoho nespravodlivosti. A že tej nespravodlivosti sme zdrojom my sami. A tak aj dnes chcem predstúpiť pred teba ako nespravodlivý človek. A prosím ťa o to, aby ty si aj mne podaroval svoju spravodlivosť, svoju čistotu. A vďaka ti za to, že si mnohé obetoval na kríži, aj predtým ešte, keď si musel mnoho trpieť, za to, aby tá tvoja spravodlivosť mohla prejsť na mňa a za to, že môj hriech mohol byť tebou vynesený na drevo kríža. Amen. Takže toto je záver našej biblickej hodiny, to nášho stretnutia strednejšieho, ale je tu ešte pozvanie do skupinky. Stretávame sa tu dole pod krížom. Ak máte chuť sa ešte rozprávať o niečom alebo niečo doplniť alebo sa spýtať, tak je tu teraz ten priestor. Vám ostatným ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a takto o týždeň sa stretneme znova ešte, myslím, že naposledy v decembri.